Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate.
Și dacă vă întrebați cum este dimineața aceasta, e bine, este...
Bună dimineața!
Ei, nu se putea mai bine, sunteți cu Beatrice, cu Ciuclaru și cu Miu în startul unei noi săptămâni. Suntem pe 11 iulie, avansăm ușor, ușor spre luna august. Asta ne interesează pe noi, luna august.
Pe noi matinalii, pentru că atunci avem concediu.
Concediu,
da,
concediu,
da. Pe cozonă.
Poate voi ați avut concediu, poate chiar acum urmează, poate chiar sunteți acum în concediu. Ne bucurăm mult pentru voi.
Dar la noi e singura perioadă din an. Mm-hmm. În august, de fapt, și de sărbători, dar în august avem cea mai mare vacanță și...
Vacanța mare.
Da, asta e vacanța mare pentru noi.
Hai să vorbim și cu Mugur Mihescu. Da, bună dimineața.
Bună dimineața, abia aștept să iau un cearșaf cu 200 de lei. Deci eu strâng asta, bani ca să ies cu cearșaful la plajă.
La ce te referi?
Vorbim mai încolo, da, vă explic eu. Păi da.
A apărut cearșaful de 200 de lei la,
păi da,
la mare.
Păi da, bineînțeles, băi, dar ce te mai joci?
Păi da, la cât de mare e plaja la noi.
Așa.
Îți dai seama că poți să faci o mică avere.
Normal.
Dacă ai luat 200 de lei pentru fiecare cearșaf care este pus la mare. Hai să începem această dimineață împreună să vorbim despre ziua de 11 iulie, despre sărbătoriții ei, dar să o luăm ușor cu o cafeluță și cu un hit la The Mountains și Ina. Tare!
Doi matinali și jumătate la Digi FM. Aniversarium Digi FM.
Vorbim despre ziua de 11 iulie, așadar...
Căci multe lucruri s-au întâmplat.
Multe tragedii s-au întâmplat. Da, în data de 11 iulie. Uite, de exemplu, în 1973, un avion s-a prăbușit.
Așa.
Au fost 123 de decese din cauza fumului care era în cabina de toaletă. De atunci s-a interzis fumatul în toaletele avionului.
Dar se fuma în continuare în avion, să spunem treaba asta, în perioada respectivă.
Da. Uite, a mai fost un incident aviatic în 1983. S-a mai prăbușit un avion în Ecuador, 119 decese.
Hai, lasă-le pe astea.
Îți dai seama, sunt oameni care se duc acum spre aeroport și tu începi și spui 11 iulie, o zi neagră în istoria aviației, iată.
Păi, iată, nu, că uite, s-a mai,
se duc,
hai că vă zic eu,
mai întâmplat ceva și pe pământ.
Bea, poți să te oprești puțin, te rog. Ce s-a întâmplat pe pământ?
Un camion care transporta gaz lichid s-a prăbușit și a explodat într-un loc de campare și a omorât 216 oameni.
Oh, Doamne, ce început de zi am avut.
Deci... Da, au trecut.
Hai că vă zic una frumoasă. Yes. În 1801, un astronom francez, Jean-Louis Pons, descopera prima sa cometă. În următorii 27 de ani, a descoperit alte 36 de comete, mai mult decât oricare altă persoană din istorie, deci omul era fiert pe comete, cum le prindea, cum le descoperea.
Da.
Bravo.
Ca o cometă a venit în 1997, Bill Clinton în România a avut o vizită de doar 8 ore.
Așa e.
Dar atunci s-a lansat parteneriatul strategic român-american, despre care tot auzim despre acest parteneriat, mai puțin când vine vorba de acele vize.
Vize.
Da, da. Acolo, bă, nu, parteneriatul se oprește la partea asta de...
Ține și de noi.
Ei paranteză...
Faceți asta, primiți liber la vize, da?
Da, faceți.
În paranteză fie spus, citeam de curând o chestie despre vizele astea acordate de americani, care ar trebui să fie eliminate și să știți că rata de respingere a crescut. Asta în cazul în care erați optimiști. Atunci când a venit Bill Clinton, noi trebuia să primim o promisiune de intrare în NATO. Și a fost ceva de genul, bă, nu cu valul ăsta, dar la următorul, hai că vă
se
băgăm
poate.
Noi.
Și chiar s-a putut.
Cam așa s-a și întâmplat, a fost chestia aia cu stay in the course, the future is yours, a zis-o Mr. Bill Clinton. Și atunci, cei de la Timpuri Noi Partizan, ceva de genul, au lansat și o melodie cu NATO.
Na, da.
NATO lănit-o de ajuns ceva.
Doar că nu, puțin mai târziu, când chiar am intrat.
Da?
A venit piesa, da.
Prin 97, parcă.
A, 97, ok. A. Hai să trecem și la sărbătoriții acestei zile, sunteți de acord, da?
Da.
Hai să vedem pe cine sărbătorim astăzi. Uite, avem pe Susan Vega, drăguța de ea.
Am o amintire neplăcută legată de piesa asta, care se cheamă Tom's Diner.
Da. Așa. Tu ai spus Tom's Diner, exact, la radio. Asta e greșeala clasică a unui DJ din Târgoviște.
Exact. Băi, și ce mesaje răutăcioase am primit.
Păi da, cum te uiți și tu cum e scris. Da, Diner da. E cu un...
Da, da, noi am făcut engleza la Seralbea și...
Exact.
Cred că, da, fiecare om de radio din anii 90 i-a scăpat, adică fiecare om i-a scăpat odată, a zis Tom's Diner, știi?
Aha.
Spre exasperarea ascultătorilor.
Da, mari cunoșteri. La piesa excelentă.
Așa e. Hai să spunem că împlinește 63 de ani astăzi. Da. Mamă, 63 de ani. Mai avem și alții sărbătoriți.
Dar cine s-a mai născut, Bogdan Miu?
O avem pe Caroline Wozniacki.
Ia auzi.
Da, cea care ne-a dat un pic bătaie de cap atunci când a jucat cu Simona Halep la Australian Open în 2018, a câștigat finala. Și norocul nostru...
Din 7 de săptămâni locul 1 mondial.
Norocul nostru este că am scăpat de ea pentru că s-a retras din tenis.
Da, gata?
Gata.
Da, a zis scuze, boss, eu mă retrag.
Da, deși e doar cu un an mai mare decât Simona Halep. Deja a zis pa, 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 vă pup.
Da, păi probabil că o să ne așteptăm și de la Simona să spună la un moment dat.
La un moment dat, da.
Da, dar nu curând. Nu curând, eu sunt convinsă că până în 2024, da? Cel puțin, o să avem pe Simona, pentru că vrea la Olimpiadă neapărat.
Asta, da. Este și ziua lui Giorgio Armani, să spunem acest lucru.
Parfumul
designerul
sau
italian, născut pe 11 iulie 1934 la Piacenza.
Eco, eco.
Da, da. Am înțeles că prin România se mai spune Ard Mani.
Ard Mani?
Da, da, adică dacă ți-ai luat Ard Mani, nu.
Aha.
Giorgio Armani.
Glumiță.
Glumiță, exact.
Și Maria Dragomiru e născută pe 11 iulie, dar hai un cântec vesel.
Așa, da. Cât trăiește în lume, un roz bun să-și facă în viață, să trăiască bine. Ce frumoasă e iubirea când ai bucurii. Ce grea este despărțirea când ai și copii. De ce vrei să pleci, neicuță? Gândește-te bine. Dar suntem pe veselie gravă. Așa a început ziua, iată.
Ce l-am nimerit pe piese, Doamne.
Nu trebuie să fie 13 ca să...
Ce ne vrei să pleci, neicuță?
Deci bea a început cu două dezastre aviatice și un dezastru la sol. Da, da. Incredibil. Bun, la mulți ani pentru Maria Dragomiru. La mulți ani și ascultătorilor noștri care sunt născuți pe 11 iulie. Hai să revenim un pic la lucruri mai plăcute, cum ar fi să mergem la mare.
Așa.
Să întindem acolo un cearșaf.
Păi...
Și dacă ne și costă ceva, să vedem.
Da,
cât...
e plăcerea mea.
Da, hai că vorbim imediat. Bună dimineața, suntem la 6:52. Poate mulți dintre voi sunteți deja cu gândul la mare, la o vacanță. Și când te duci la mare, până acum regula era că dacă îți folosești propriul cerșaf...
E gratis.
Da, nu plătești nimic, da. Plaja este foarte mare, doar că în Mamaia au apărut niște locuri speciale unde cerșaful este cotat la 200 de lei. Locul pentru cerșaf, ai un loc al tău prealocat.
Mai zi o dată la cât?
Da, 200 de lei.
200 de lei, zi, dar atenție, este vorba despre locul ăla din față de tot, de la malul mării. Adică și înaintea șezlongurilor.
Exact. Adică simți apa cum îți trece printre degete,
pentru
nu?
Că da, ce da, se întâmplă?
Și inundă cerșaful.
Și el e prins, cerșaful ăsta cu, are patru colțuri, da? Patru,
da.
Pietre prețioase, nu? Ca să nu le ia
vântul. Da, pietrele, cu pietrele Vitu.
Sale, tale.
Și cu pietrele Vitu? Da, să, dai, da. Să dai după ăla de șere 200 de lei. Cum?
Dar stai un pic, până acum îți luai un șezlong în primul rând și te dai 100, poate 150 de lei. Stai și tu priveliști asta spre mare, și primul, ca la semafor, știi?
Așa.
Și ai că și la semafor, că toată se mai găsești unul care se bagă în față. Așa ți apărea unul cu un cerșaf fix în fața ta.
Așa, tu nu vrei să vezi sărăcie, stai
mă. Dar nu e vorba de sărăcie. Plaja aia e amenajată într-un fel, da? Gândită într-un fel. dacă tu vrei să ocolești așa un pic regulile, în condițiile în care teoretic printre șezlonguri nu ai voie să pui cearșaful, dar vrei să pui ori în spatele plajei amenajate, ori în fața, adică acolo unde începe marea,
da,
trebuie să plătești.
Și iau aerul ăluia de la șeslong.
Mamă, iau toată briza.
Ce-ar șefare?
Bogdan, ciuclaru, te duci la o plajă care este doar pentru ce-ar șefare.
De săraci. Te duci la săraci.
E vorba de Bogdane. Da.
Până acum încasai 200 de lei dacă puneai ce-ar șeful acolo. De ce? Pentru că ăla care se ia în primul rând îți dea 200 de lei să uci în spate. Ca să-i rămână lui... priveliștea. Hai să vorbim cu cineva de la mare, să vorbim cu patron de plajă, să înțelegem ce se întâmplă. Da.
Urmează Unguru Bulan.
Frățică, dă mai tare, că e fain, e fain.
Stăm de vorbă astăzi cu Nelu Nisiparu, patron de plajă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Dumneavoastră sunteți cu plaja asta scumpă, nu?
Eu sunt. Bună dimineața! Deci vreau să vă spun că am investit foarte mult în plaja asta. Și e cea mai plajă frumoasă pe care ați văzut-o, pe cuvânt. Nisip de calitate, niște scoși frumoase, le-am adus de pe la bulgari, pe la greci, pe unde am găsit la tarabe. E o plajă premium, nu e o plajă obișnuită. Un fel de Balenciaga plajelor, dacă vreți. Am înțeles că vi se pare scumpă, dar noi aici avem o vorbă. Motoul nostru pentru turiști este... Nu e plajă scumpă, sunteți voi săraci.
Am înțeles că aveți prețuri pe categorii.
Da, de la 100 de lei în spate pe rândul 3 de șezlonguri până la 150 de lei pentru două șezlonguri pe rândul 3, ca la concert, știți? Cât de aproape vrei să-l vezi pe Ed Sheeran, da? În față, atâta plătești. E, și mai avem cu 200 de lei loc de un cearșaf în fața rândului întâi, cum a zis voi, dar ăsta e un fel de backstage, dacă vreți. Ăsta e ca să te vadă cei din rândul întâi de șezlonguri cât de șmecher ești tu, să știe că dacă munceau mai mult, puteau fi ei în locul tău. Dar altfel bei o bere cu 15 lei de pe rândul din față.
Dar cum ați ajuns dumneavoastră la suma asta de 200 de lei?
Păi am calculat, deci noi ne-am gândit așa. 5 lei pe oră, da? Că nu poți să iei mai mult la om, că e criză, da? 12 ore, 5 lei ori 12 ore, 60 de lei, hai să fie rotund 200. Așa. Eu zic că e decent. Adică nu vrei să stai pe nisipul gol ca barbarii, nu? Unde ești aici? La țară? Nu. Dacă ai noroc, poți să prinzi chiar loc în dreptul țevii de scurgere ce vine de la hotelul din spatele plajei, iar pe asta... Cum mi-a zis și fiul meu șezlong, pe asta nu pot spune preț. Așa le-am zis băieților. Șezlong și ăla micul e prosop. Prosop principal. Noi suntem familie cu tradiție aici. Da.
Nu aveți și variante mai ieftine?
Ba, sigur că avem. Nu suntem chiar absurzi, nici noi. Adică noi am calculat 200 de lei de căciulă pentru șarșaf de 1,4 pe 2 metri, dar dacă vii cu un prosop de bucătărie, de exemplu, îți măsurăm prosopul și poți să scapi cu 70-80 de lei de cent. Vii cu ce ai, noi primim pe toată lumea, nu discriminăm. Vii cu un șervețel, 15 lei, vii doar cu șlapii, 9 lei șlapul, am făcut un preț bun. Adică vii cu familia de 4, 2 copii, nevastă, bărbat, 9 lei ori 8 lei șlapul, scapi cu 72 de lei. Avem prețuri pentru orice slip, adică acolo se țin banii la mare.
Și merge bine afacerea?
Merge beton. Deși la început recunosc că nu se înghesuia lumea, mai degrabă se dezghesuia de acolo din față, dar au venit încet câțiva, au prins gustul luxului, până au început să fie atât de mulți în fața rândului întâi de șezlonguri, că ăștia de la șezlonguri nu mai vedeau marea. Și acum muncesc mai mult și vor și la 200 de lei. În luna august, când se aglomerează, o să introducem locul de 300 de lei în fața cearșafurilor, direct în apă. Și dacă dai 500, poți să stai direct la geamandură. Asta va fi adevărata șmecherie. Hop! Stați că a venit Rareș Bogdan cu batistuța. Mă duc să-i fac un preț, vă pup!
Ascultă-l pe Unguru Bulan și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.
Matinalii sunt aici, vă spunem bună dimineața și imediat trecem la esențialul zilei.
Da, și aflăm că nu mai e iarbă la Wimbledon, că ai văzut că mănâncă Djokovic de câte ori.
Am văzut, dar mă gândeam, că erau niște porțiuni în capătul terenului pe margini unde chiar nu mai era.
Dar așa a fost tot...
Turneul, da.
Au fost probleme încă de la început. Chiar la primele meciuri, Simona Halep aluneca în zona aia.
De ce noi zicem turneul pe așa și așa iarbă?
După care...
Sau să se pregătească și eu un an la dispoziție să planteze niște gazon.
Așa e, după ce am văzut lipsa asta cruntă de gazon, l-am văzut în tribune și pe Prințul William.
Da, a fost.
Și el avea.
Era o glumă. Râde ciop de oală spart.
Știu, păi, eu îmi permit să fac gluma asta. Voi nu vă permite să faceți gluma asta.
Eu îmi permit că am un soț la fel.
Corect. Da. Tu nu-ți permiți să faci gluma asta, Bogdan Ciuclaru.
Da, de-aia zic, esențialul zilei în doar câteva minute.
Esențialul zilei la Digi FM.
Suntem la esențialul zilei, ați auzit și la știri despre această scurgere masivă de documente secrete de la compania Uber, care ar fi folosit politicieni de top, cum ar fi Joe Biden, Emmanuel Macron, pentru lobby, pentru a reuși să intre pe piața din diverse țări. Sunt convins că acum mulți taximetriști dintre cei care ne ascultă vor spune: v-am zis eu! V-am zis!
Da, dar... Mulți taximetriști au trecut la Uber.
Așa e, acum mergem așa. Dacă am trecut, mergem așa.
Din scandalul ăsta, compania iese cu imaginea ușor șifonată.
Ușor?
E fascinant cum au reacționat ceva de genul: da, s-a și greșit în trecut, dar haideți să ne uităm la ce vom face de acum încolo, serios?
Asta e pe principiu, nu mă întreba cum am făcut primul milion de dolari. Deci aia e treaba mea. Acum, uite, de la un milion în sus e totul legal,
ia
frumos.
Ia să ne vedeți. Da, e o poveste în plină dezvoltare. A izbucnit aseară cu documentele astea. The Guardian mi se pare că le-a publicat și aflăm acolo că banul încă face regula în lumea asta în care trăim.
Asta este clar și fără un lobby puternic nu ai cum să impui un astfel de serviciu, pentru că, dai seama, în fiecare țară sunt tot felul de asociații ale taximetriștilor care n-ar fi lăsat în mod normal, nu, să intre pe piață o aplicație care să le ia pâinea.
Da. Era și la început ride-sharing-ul ăsta, abia îl descopeream și probabil era nevoie de un impuls.
Da, și a fost un impuls puternic acolo.
S-a dat, s-a luat.
Așa este.
Da. Tarif dinamic, știi și tu cum e.
Știm, prea bine. Tarif dinamic pe acolo, dinamică și în politică, iată, la USR, Cătălin Drulă, ales președinte, din primul tur, 71% din voturi, pare că se liniștesc lucrurile.
Da, oricum nu era nicio surpriză.
Da, nicio surpriză, dar pe de altă parte, USR-ul avea nevoie de un președinte ales, pentru că până acum Cătălin Drulă era un președinte interimar.
Interimar, după demisia lui Dacian Cioloș.
Vorbim de USR de câte procente au?
Câte au acum?
9%.
Eu zic să ne oprim. Că
trebuia să-mi zici dinainte. 9%.
Atât. Pe asta. Să trecem la alte știri.
Da. Cred că mulți au acum așteptări, nu, de la Cătălin Drulă, să vedem ce se va întâmpla acolo. Am văzut, s-a comentat foarte mult în weekend despre premierul Finlandei. Nu știu dacă ați văzut fotografia cu Sanna Marin sau Marin, depinde cum vrem să-i spunem.
Premierul de festival, cum ar
veni. De festival, deci este premierul, șeful guvernului Finlandei, care are 36 de ani și a participat la un festival de rock, care este organizat acolo anual în sud-estul țării. A venit îmbrăcată cu o geacă de piele, tricou negru, bruș scurs, bocanci și lumea extaziată. Uite cum arată un premier. Uite cum.
Da, am avut și noi.
Bravo,
exact.
Bea. Am avut Florin Câțu, era premierul rock, era cu tricoul. Mergeam, cu ce scria pe tricoul.
Poate ajunge premierul Finlandei.
Nu ne-a plăcut premier rock. Acum ne entuziasmăm așa de premierul Finlandei.
S-au entuziasmat alții, nu neapărat noi.
Da. Cred că a fost weekendul ăsta cu Neversiu și toată lumea a
e
fost
posibil,
mai...
E posibil, pe starea de festival.
De festival.
A fost un festival și de medalii, să spunem acest lucru, la campionatele europene de natație pentru juniori.
Mă, aici România a făcut frumos rău de tot. M-am uitat pe o știre în ziarele de specialitate sportive, da, de la noi. Și după campionatul ăsta european de juniori, România pe locul 3 în clasamentul de medalii, după Ungaria și Polonia. Și țări cu tradiție, uite cum ar fi Franța sau Italia, mm-hmm, sunt după noi. Ha, ha, ha. Luați-o pe asta.
Da, dar să spunem că la noi contează faptul că există David Popovici.
Da,
fără David Popovici nu mai eram noi pe locul 3 la medalie.
Așa adică... este, dar îl avem și pe Vlad Stancu.
Corect, deci sunt doi. Da.
Deci, Popovici a băgat așa. Aur 200 de metri liber, aur 100 de metri liber, da, aur 50 de metri liber.
Aur luat... la ștafetă la 4 băieți, ori, da, 100 de metri liber masculin, mm-hmm, și argint la 4 ori 100 de metri mixt. Dar îl avem pe Vlad Stancu, așa cum ziceam, aur la 1500 de metri liber. Și argint la 800 de metri liber și 400 de metri liber.
Da, bravo România, excelent. Sper să ținem gașca asta unită și bine antrenată, astfel încât să bifăm niște medalii de tipul ăsta la Jocurile Olimpice, când va fi infinit mai greu. Ăsta a fost totuși un european de juniori.
Dar până la Jocurile Olimpice avem acum în august campionatele europene pentru seniori.
Da, dar mai notăm și noi, ne mai ducem și noi, ne mai luăm un pic mâna de pe...
Da, da, da.
Nu,
o mai lăsăm ușor, că am băgat la natație în ultima lună deja.
Doamne, dar mă strânge costumul. Stă lipit.
Da. Hai să ne mutăm puțin și la Wimbledon, acolo unde Novak Djokovic este marele câștigător pentru al câtelea, al șaptelea an, parcă, la rând.
Nu, nu, al patrulea
la
an,
al patrulea
la rând,
la rând și șapte
și
în total.
Și al șaptelea Wimbledon.
Da.
V-am zis că am mâncat toată iarba aia.
Nu se mai satură marele câștigător după finala de ieri și i-a dedicat victoria soției.
Mm-hmm. Oh.
Pentru că și împlineau ceva ani de la căsătorie.
8 ani de căsnicie.
Ce zice, și palmares.
Ce zice o soție când câștigi de vreo șapte ori la Wimbledon?
Ce zice?
Îi zice așa.
Not too bad!
Not too bad!
Bravo!
Nu e foarte rău.
Da, bravo pentru Novak Djokovic. Bravo și pentru două puștoaice din România. Hai să vorbim și despre ele, Alexia Tatu și Diana Soarea, care au jucat finala turneului de la Wimbledon, categoria junior sub 14 ani. Iată, vin din urmă.
Urmașele Simonei Halep.
Așa este.
Trebuie să spunem că a câștigat Alexia Tatu în două, da, seturi. Ea era și favorita acestui campionat, care e la prima ediție. Anul ăsta au făcut Wimbledon sub 14 ani.
Bravo! Viitorul chiar arată bine în tenisul feminin. De altfel, am tot auzit că sunt foarte multe jucătoare talentate. Adică sunt mulți părinți care, văzând puțin și povestea Simonei Halep, știi, au hotărât să investească ceva, pentru că tenisul e un sport scump, chiar foarte, foarte scump.
Trebuie să investească și cei mici destul de mult timp,
exact,
pentru că progresul apare dacă faci cam de la 3-4 ori pe săptămână în sus. Adică trebuie să bagi antrenament,
trebuie
și
să bagi puternic,
perseverență, adică, gravă.
Și trebuie să bagi în România la început, după care trebuie să bagi un pic din afară, da, unde sunt niște antrenori mai buni și lucrurile sunt mai bine organizate, sunt tot felul de alte turnee și la un moment dat ajungi, iată, în situația asta și îți dai seama, dacă sub 14 ani vorbim de această performanță și fetele astea se vor ține de treabă, sunt
și
convins că...
părinții vor... putea să le susțină în continuare.
Dacă vor și să recupereze din bani peste sână.
Păi
acum,
nu
dacă,
e normal.
Dacă se poate,
adică, uite-te la Simona. A avut un antrenor australian, da? Pe Darren, da, Cahill. Și acum a ajuns la cel mai bun din lume, la Patrick Muratoglu.
Așa e.
Îți dai seama că trebuie să cotizeze foarte mult.
Da. Dar să știi că, adică cel puțin după anii 90, noi am avut o pepinieră destul de solidă, s-au fabricat cu ghilimele de rigoare, mm-hmm, foarte mulți copii în zona de, foarte mulți campioni în zona de juniori, și la băieți, și la fete. Mi-aduc aminte când, de exemplu, era în circuit Irina Spârlea, că se vorbea de o foarte bună rată de succes în zona juniorilor. Știi?
Da.
Și după aia au venit, într-adevăr, multe fete, câte, o grămadă. Uite, Luca Olaru,
poate ar trebui și o ordonanță, ceva prin care să fie și obligate să obțină 40% trofee
românești.
Știu, românești, da. Poate ar fi, da, ceva, nu știu, mai vorbim.
Și Simona noastră, să știți că, da, ne-a luat-o înainte, pentru că este deja în vacanță în Grecia.
Aha! În Grecia s-a dus Simona.
În Mykonos s-a dus să se relaxeze un pic și am mai aflat ceva foarte interesant. În noiembrie avem nuntă.
Iar?
Simona Halep.
Nu a fost civilă.
A fost colonia civilă, avem colonia religioasă.
Deci anul ăsta avem nuntă.
Da, în Sinaia.
Sarmalis.
Băi, exact, în Sinaia, ce frumos. Pentru că știi că cei de la mare preferă să meargă la munte, cei de la munte preferă la mare, niciodată nu ești acolo unde...
În ce lună?
În noiembrie.
O să fie plin de mașini cât...
Da, păi oricum e. Pe la munte dacă te duci acum, oricum e, dar în noiembrie chiar că vor fi și mai multe. 7 și 20 de minute, vă spunem bună dimineața, sunteți cu matinalul Digi FM.
Rompe la caretera!
Am ascultat pe Enrique Iglesias. Bună dimineața, Duel El Corazon.
Mamă, ce rompe ăsta la caretera.
E tare de tot. Am avut în weekend, am văzut, e o discuție care s-a extins poate în toată România, poate doar în bula noastră. Greu de spus în acest moment.
Dar e o discuție care privește pe toată lumea.
Așa e, discuția este despre copiii la restaurant.
La terasă, la ieșiri.
Copiii zicem noi.
Da.
Odraslele voastre,
cum ar spune.
Zic ei.
Da, normal, tot timpul a existat, dar nu s-a vorbit despre acest subiect, războiul, între ghilimele, bineînțeles, între cei cu copii și fără copii care se întâlnesc la un loc. Că vorbim de un hotel, de o pensiune, de o terasă, de un restaurant, bineînțeles.
De o plajă.
Bineînțeles, de multe ori auzi, oh, ce drăguț sunt, ia uite, da. Nu știi cu adevărat ce gândește cel care spune treaba asta.
Dar când auzi asta? Când dorm, copii? Ia uite ce drăguț. Cum minți.
Uite ce. Da, asta spun mai degrabă părinții. Uite ce drăguț sunt, da, ce frumos se joacă. Și ceilalți care sunt deranjați. Bă, se ducă puțin mai încolo, venit aici pe capul nostru să facă gălăgie. Că de fapt aici e problema. Copiii fac gălăgie. Dar-s copii? Și e că toți cei care sunt acum deranjați au fost și copii și făceau și ei gălăgie.
Și limite la această gălăgie, că na, dacă râd, se joacă, nu are nimeni o problemă. Bine, poate au o problemă oamenii aia care sunt un pic și ei săriți, înțelegi?
Da.
Doar dacă ei încep să urle și să facă tantrumuri, ca așa înțeleg că se numesc crizele.
Zise Bea, punându-le o coplas pe gura copilului.
Tantrum, ia de aici. Să spunem și de la ce a pornit. De la ce a pornit un local din București, face o postare în care...
Atrage atenția.
Da. Așa. În cuvinte frumoase, să spunem treaba asta. Da. Deci nu...
Amabili oamenii.
Atenția că, domnule, e frumos și cu copiii, veniți la noi aici în localul nostru, dar, să impun niște reguli mai clare, mai...
Și e normal. Ei spun așa.
Lasă-mă, zona Costel, noastră, să scriu. Lasă-mă să scriu pe Facebook.
Zona noastră cu nisip,
așa,
care înseamnă mese amplasate pe nisip, adică nu o groapă de nisip pentru copii, nu este loc de joacă. Atât spun ei.
Da, dacă îmi pui nisip și vin și copiii, automat devine loc de joacă. Adică niciodată copiii nu se vor opri acolo unde văd nisip. Zică, deci nisip nu, noi nu accesăm aici. Din potrivă, vor spune plajă.
De aia să discutăm noi pe nisipul național, deci pe nisipul ăsta numit Digi FM, despre problema asta. Suntem, domnule, sau nu suntem deranjați de copii în general când ei se află la terasă, hotel, plajă?
Da. Și bineînțeles se joacă. Dar nu vorbim de copii care stau în fața telefonului, că așa normal, îi dai telefonul copilului și uite ce liniște s-a făcut dintr-o dată la masă.
Da.
Dar ideea ar fi ca ei să mai și joace.
Că ați văzut ce pretențioși sunt copiii, vor și ei să iasă din hotel. Ia uite-te!
Hai că facem o dezbatere după știrile de la 7:30.
Un serial cu de toate. Doi matinali și jumătate.
Nemulțumire mare. Bucureștiul riscă să intre în... clubul orașelor, capitalelor, unde parcarea costă.
Da, ca în civilizație.
Da, și oamenii sunt foarte nemulțumiți că nu mai avem voie pe trotuar. Păi, dar e dreptul nostru. Așa am crescut tot timpul, de când eram mici.
Să parcăm pe unde apucăm.
Mașinile erau pe trotuar, oamenii mergeau pe marginea străzii. Așa, așa a fost.
Așa
e tradiția.
Și mamele cu copii în cărucioare trebuie să meargă la fel pe marginea străzii.
Da, terenul e pus la dispoziție de primărie ca noi să parcăm și să nu plătim.
Da, pentru că în București prioritatea au mașinile, nu pietoni.
Așa e, o să ne rupă parcarea, am văzut multă nemulțumire. Știi, pe de-o parte zicem când mergem în alte capitale, bă, la ei cum se poate, mă? Uite, mă, uite ce frumos e, cum se poate? Te întorci acasă, te duci pe primul trotuar, dați mașina, n-ai nicio greață.
Da, uite,
și așa e normal.
Aici mai intervine o problemă. Primăriile nu fac parcări.
Se pare că prin alte părți primările fac parcări.
Uite, de exemplu, în spatele blocului, unde tu parchezi pe trotuar, nu ai altă parcare. Ce faci? Unde pui mașina?
Păi, parcă a fost o discuție aia. Asigură-te că ai loc de parcare până îți cumperi mașina.
Bine, bine, da. Lăsăm acest primar deoparte.
Dar să știi că peste tot în lume există această problemă. Adică nu e o preocupare să facem parcări, pentru că nu e o preocupare a primărilor ca fiecare cetățean să aibă mașină.
Corect. Așa este, dar când știi că ai foarte multe mașini în București, care nu, oricum nu au unde parca...
Vorbim de centru acum. Zona centrală va fi în principal cea vizată de această măsură, unde nu vei mai putea să lași mașina fără să plătești, ceea ce
și
cam așa funcționează peste tot în Europa.
Da, eu nu zic nimic, eu sunt cu copiii la terasă. Vă aștept la discuția...
Hai, trecem la discuția despre copii la terasă imediat. 031 400 2929. Dacă vă deranjează copiii la restaurant, vrem să aflăm de la voi
ce
imediat.
Ce facem cu ei?
DGFM. 7:40, ia să vedem dacă se încing spiritele ca pe Facebook la această discuție, care pornește de la o postare care anunța următorul lucru. Dragii noștri, pentru că ne plac atât copiii, cât și căței și pisicile, ne iubim și plantele și florile, dar ne place mai ales să bem o bere rece sau un cocktail de adulți, ne dorim ca toți cei din grădină se poată bucura în liniște de timpul petrecut la noi. Suntem prietenoși cu copiii, dar vă reamintim că zona de nisip nu este loc de joacă. Vă mulțumim pentru înțelegere. Asta a fost postarea inițială.
Eu cred că intonarea e așa. Suntem prietenoși cu copiii, dar...
Dar!
Băi,
dar! Cu limită!
Dar! Dar! Ca Gigi Becali! Dar! Nisipul nu este loc de joacă. De aici, bineînțeles, foarte multe comentarii. De ce ai nisip? De ce ai nisip?
Oh, Doamne! Dacă, de ce ai plante?
Da,
de ce ai mese pe care se pot urca copiii?
Știi că vin copiii, de ce ai pus nisip? Și apoi au revenit oamenii ăștia cu o postare explicând ce au vrut să spună. În sfârșit, lucrurile s-au complicat și mai mult și după.
Îndemnurile lor au fost foarte ok. Uite, să nu faceți gălăgie deranjantă pentru alți clienți, să nu rupeți plantele și florile, să nu lăsați copiii să alerge, să sară pe mese, să înfunde cu pământ și pietriși toaletele și chiuvetele, să distrugă obiectele de decor sau alte bunuri, să vă supravegheați copiii și să aplanați eventualele conflicte în mod pașnic.
Da, nu-i las eu,
dragi
doamnă,
părinți.
Doamnă Ghiciov, nu-i las eu. Abia mă lasă ei pe mine la obiect. Știi cum e cu copiii, Bea?
Ia, spune-mi.
Ei
tu,
sunt
ciuclar.
Exact ca jucătorii lui Dinamo.
Așa.
Au zile proaste așa, și zile extrem de proaste. Când părinții ies la relaxare, copiii zic, da? Mm-hmm. Păi atunci ia ținte tu bine, păi, să vezi ce show îți fac.
Ia explică-mi tu mie, ciuclaru. Tu când ești la relaxare cu copilul,
așa,
uiți total de copilul, abandonezi în terasă acolo și zici, bă, ce vrei tu, că nu mă interesează 2 ore,
că
eu beau o bere și,
și
stau și mănânc, nu mă interesează ce faci?
Nu, e foarte delicată povestea, îți dai seama că îți dorești și tu, chiar dacă ești cu copiii tăi, chiar și tu îți dorești liniște și relaxare, numai că de multe ori socoteala de acasă nu se potrivește cu ce toane are copilul.
Corect, dar...
Și cred că postarea vine dintr-un astfel de incident în care cineva a luat-o probabil un pic razna sau spart ceva ghivece.
Cine știe, s-a întâmplat acolo.
Da,
hai să anunțăm numărul unde ne puteți suna, 031 400 2929, să ne spuneți cum vedeți voi această situație în care trebuie să mergi cu copiii în oraș, la o terasă. Mm-hmm. Poate se poate întâmpla și în vacanță, da? Te duci la mare,
pe plajă. Sau face tantrumuri în avion.
Da. Tantrumurile se fac cu o anumită vârstă, Bea. Adică vorbim de copii care, să spunem, sunt până în 6-7 ani, după care încep alte probleme, că pot deveni gălăgioși într-adevăr și după 7 ani când sunt într-o gașcă un pic mai numeroasă. Cum spunea și Bogdan, până la urmă, E complicat.
E complicat.
Ce am văzut însă, am văzut că cei care nu au copii, băi, știu foarte bine să delimiteze, să spună cum trebuie să fie. Asta am văzut. Deci asta am văzut, cei care nu au copii știu să spună cum trebuie să fie copilul tău, ce trebuie să facă, cu ce trebuie să faci tu, cum trebuie să intervii. Problema e că, să ții minte gândurile tale de acum și când vei deveni mămică, da?
Nu,
dar
eu,
te rog să le aplici.
Eu doar întreb. Bogdan Miu.
Așa.
Când vezi că copilul tău depășește limita, pentru că, na, evident, are voie să se joace, are voie să chiuie pe acolo, să râdă, să
are
facă un
întrebare,
pic de gălăgie,
are,
da?
Are, că tot timpul va fi ceva care se va uita.
Ei, da, bine, nu-i luăm în seamă pe oamenii ăștia sensibili la orice panseluțe, da? când copilul tău o ia un pic razna, iei măsuri?
Da, te sau deziști lași, de el, zici, nu e cu
sau
mine,
lași, nu, dar e copil, dar lasă-l că explorează, de fapt. La noi în familie nu se spune nu, așa l-am învățat că nu există
astea
limite.
Sunt noile reguli de parenting, Bea. Pe de altă parte, există și reguli de neînțeles în părinți care sunt, deci, cum să spun, reacția lor este zero la orice. Fie că vorbim că acel copil face foarte multă gălăgie, fie că vorbim că acel copil se duce peste alți copii și le strică jocul. Okay. Sunt astfel de cazuri la restaurant, da? Sunt copii dintr-o cașcă care se cunosc, ei se joacă frumos acolo, vine cineva în afară și le strică jocul. Părintele acelui copil nu are nicio reacție, nu spune nimic, se uită. Da.
Și nu te deranjează lucrul ăsta?
Normal că te deranjează. Normal că te deranjează. Normal că trebuie să, tu ca părinte, normal că trebuie să intervii puțin acolo, cât să ții totul sub control. Cred că din acest motiv, foarte multe restaurante au făcut și un loc de joacă, care e puțin mai retras așa de zona de mese, acolo se adună copiii și cumva păstrezi liniștea în interior sau pe terasă unde vin oamenii să mănânce,
să
bea ceva.
Așa cum sunt și multe hoteluri care sunt doar pentru adulți.
E, uite aici ajungem la un alt subiect.
Cred că asta încearcă și terasa respectivă să transmită. Mm-hmm. Noi suntem doar o terasă. Aici nu e cu loc de joacă. Ia, mai țineți-vă
da,
și voi copii.
Da, dar stai un pic că n-au spus că e doar pentru adulți.
Dar mai bine o ziceau așa mai pe direct.
Dar nu prea poți să iei decizia asta. Cum poți să zici că nu primești copii la o terasă? Intri la un hotel, hai să zicem că...
Da, ce asum dinainte.
Nu, dar ia fii atent.
Există terase adulți only.
Rezolvarea e așa. Asta e o terasă. Și cine intră cu copilul își asumă povestea că și copilul trebuie să stea la masă și pentru cele 30, 40, 60 de minute cât se stă la terasă, toată lumea se comportă ca și cum am fi la terasă și acolo nu e loc de joacă.
Așa.
Asta vrea, cred că, și terasa respectivă să spună. Băi, noi avem nisip, dar pe nisip sunt niște mese și nisipul nu e loc de joacă.
E loc de decor.
Și cam atât.
Nisipul e doar de decor.
Și cred că poți să-ți ții copilul. Mai e o chestie de voință, na? Cred că problema nu e la copii.
Clar nu e la copii.
Asta, da.
Clar nu e la copii, e doar la adulți.
Părinții și cât de ușor pot rezolva problema asta, dar nu e calea corectă. Adică să-i dai telefonul și uite, cât stai tu la restaurant sau la terasă, copilul să se uite pe YouTube sau să se joace ceva și în felul ăsta și tu ai liniște, care
asta
n-ai copii.
Asta dacă l-ai învățat cu telefonul, Bogdan.
Toți copiii sunt învățați cu telefonul.
Și poți sta liniște. Câtă vreme... Acum zic o prostie, o să se urce lumea în cap.
Foarte bine.
Dar eu mă întreb, mă, tu mai vrei înghețată? Mai mașii de-astea! Păi lasă-l și tu pe tati. Hai să fim și noi oameni. 30-40 de minute și vine și înghețata ta. Ce zici de treaba asta? Și zic eu, copilul se mobilizează și e cu minte.
Mm-hmm. Și am mai observat ceva. Dacă cel care are terasa sau restaurantul are și el copii, tot așa copii mici, există înțelegere.
Da,
nu?
Aia, așa e.
E ok, știi? Problema apare când cei care au terasa nu au neapărat copii și atunci nu prea înțelegi, știi, foarte bine că da, când devii părinte lucrurile se schimbă destul de mult.
Și acum e în felul următor. Cred că tu, Bea, vrei să subliniezi ideea că poți să fii copil, să te mai dai jos, să mai te uiți la o pietricică, dar nivelul la care să fii zănatec să nu fie 10 din 10.
Exact. Corect.
Dar uite unde sunt pietricele,
v-ați scandal.
Văzut? Unde sunt pietricele? Tot timpul vin copiii și aruncă cu ele. Deci la orice loc.
Da,
niciodată n-am înțeles treaba asta.
E și periculos să faci asta. Deci adică trebuie tu, părinte, să iei atitudine. Măi, copilule!
Deci dacă vii
lasă
dintr-un
pietricelele
parc,
că poți răni pe cineva.
Bea, dacă vii dintr-un parc în care sunt un milion de pietricele,
da,
și ajungi la o terasă unde sunt doar 10.
Da.
Îți spun eu că alea 10 sunt de 10 ori mai mișto și mai
tari
pentru
mai interesante,
copii.
Da.
Da, iei pietricele la el, da. Se joace la el pe masă, la el în farfurie.
Mai ales că cei mai slăbuți au avantajul că nu ia nici vântul, nu? Că dacă le ții cu pietricele. E delicată povestea, să știi.
Și aici există acest detaliu important, nisipul.
Da.
Da. Pentru că...
Ce facem cu el?
Băi, când e nisip, copiii automat se duc acolo și ăla devine loc de joacă. Chiar dacă tu ai pus nisipul pentru altceva, ai vrut să creezi o atmosferă, ai vrut să faci o treabă, n-ai cum.
Și explică-i tu copilului că nisipul ăla e altfel de nisip față de ce am mai întâlnit.
Da, nu e nisip de plajă, nu e nisip de
explică-i
joacă.
Explică-i tu, uite, data viitoare te sunăm pe tine, Bea.
Ok,
să explici
sunați-mă pe mine.
Și nu uita nici tu și nici cei care au astfel de probleme.
Da, să știi că
ați fost și voi copii,
cam...
măi, ați fost și voi
da,
copii.
Corect,
și la fel făceați.
La mine, dacă se uita tatăl meu urât, Înghețam, da, uite, și noi am ales, stăteam cu minte.
Ne-am ales să ne mai uităm urât la copii. Să uite ei urât la noi.
Eu și înghețați voi, aoleu, exact. Ce mi-o face copilul ăsta acasă.
Plus că eu nu sunt credibil, adică...
Exact!
Da, așa, bun, te-ai uitat urât, așa, ce o să mă...
Așa, ce...
Bravo ție! Știi să te încrunți, excelent!
Înseamnă că nu știi să te impui.
Păi, asta e întrebarea, mai trebuie să te impui la nivelul la care se impuneau părinții noștri? Cu forța, poate, câteodată?
Păi stai un pic, nu vorbește nimeni de bătaie.
Dar?
Pur și simplu, autoritate, să știe că există o autoritate
în casă. Să
te
știe
casă. De frică!
Deci, de frică! Banii de înghețată.
Da, banii de înghețată. Cine acolo sunt banii discuția. De înghețată? Bun, hai să auzim și părerea ascultătorilor. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0774-601-601 sau prin SMS la 3815. V-ați confruntat cu astfel de situații. Ce părere aveți? Suntem tare curioși să aflăm ce credeți și voi.
Dă vara mai tare și lasă-te vrăjit de muzica Digi FM.
No.
Da, pilotul era la el în mașină sau era cu copiii la terasă? Că și el zicea, nu
punem mâna acolo, n-ai voie.
N-ai voie.
Mai devreme vorbeam despre acest subiect, au venit și mesaje de la voi. Ia să auzim ce ne spun ascultătorii în această dimineață.
Ascultătorii mă vizează foarte mult pe mine.
Normal.
Bună dimineața, Bea este tânără, trebuie să o înțelegem. Eu am doi copii gemeni în vârstă de 5 ani. Nici mie nu mi-a plăcut când mergeam la o terasă, restaurant și eram deranjat de alți copii. Așa că am învățat din acele greșeli ale părinților. Bătaia nu este o soluție, dar o impunere fermă face diferența. O zi bună. Nici n-am zis că bătaia e o soluție, ci impunerea. Pentru asta am pledat și eu, pentru o autoritate, nu?
Îți facem noi un copil acum sau te duci acasă și rezolvi? Îți dăm voie! Uite ce zice cineva, ce restaurant trebuia să aibă în dotare și lopețele.
Da, nu doar nisip, adică...
Nici jucării dacă avea nisip.
Da, nisip fără găletușă, care-i faza.
Da.
Uite, Robert din Sălaj ne spune, neața, noi avem 3 copii care știu a se comporta, 4, 8 și 11 ani.
Bravo.
Totul ține de părinți. Da, are aici dreptate.
Așa e, lopețele și pentru părinți.
Chiar are dreptate. Hai să ne mutăm către concursul nostru imediat și în această dimineață veți avea șansa să refuzați un premiu, iar după o să facem o confruntare de asta între România și Grecia.
În sfârșit.
Da, în sfârșit, să vedem unde este mai bine să mergem.
Hai că s-au încins pietricelele în găletușă, fii atent.
Așa este.
Am fost cu fata la terasa respectivă de multe ori alături de alții amici și copiilor. E o atmosferă foarte plăcută. Nimeni nu este strict în sensul că dacă sunt mici altercații să pun probleme. Nu văd nimic în a fi prezent și a explica copilului să se joace lângă masă. Da, mă, așa e. Un pic de intervenție din partea părintelui.
Perimetru. Trebuie definit un pic perimetru.
Mai avem un mesaj foarte interesant.
Deranjează-l doar pe tati, te rog eu.
Ia zi mesajul ăla.
Sunt două tipuri de părinți. Unu, părinți cu copii de companie.
Da.
Și doi, părinți cu copii care se comportă și tratează ca fiind copiilor inteligenți, care îi tratează cu respect, pentru că tu, dacă îl tratezi cu respect, el tratează cu respect la rândul lui.
Așa e. Și mai există părinții care nu pot refuza nimic copilului. Noi suntem acum chiar în fața unui moment în care vorbim despre refuz, așa că hai să dăm start concursului.
Digi FM te provoacă să refuzi un premiu pentru un altul. Dacă ai curaj și te consideri norocos.
Hai să vedem cât ești de curajos, norocos la acest concurs. Refuză un premiu la Digi FM. Avem mașini de spălat vase, aspiratoare, friteuză cu aer cald, frigidere și multe alte premii electrocasnice. 90 de premii în total pe care le poți câștiga sau le poți înlocui. Dacă ne trimiți acum un SMS la 3815 cu textul Ascult Digi FM și ai și norocul să intri în direct, vei putea avea șansa să câștigi un premiu sau să refuzi un premiu pentru un altul poate mai valoros. Vă ținem pumnii pentru înscrieri, ne auzim puțin mai târziu la concurs și sperăm să dăm un premiu mare în această dimineață.
Doi matinali și jumătate. Ascultă și ai să vezi.
Am ascultat pe Harry Styles, foarte bună piesa, putem spune că e hitul verii?
Da.
Este?
Este
hitul verii, da. Hitul verii în România, poate hitul verii și în Grecia.
Semănăm foarte mult cu Grecia la muzică.
Da,
da. Am ce auzi pe acolo, auzi și la noi.
Da, iar de multe ori, uite, spune Dan Negru, sunt în chiar peste. Așa zice Dan Negru într-o postare recentă, din weekend, spune: când stăm în genunchi, alții ni se par mari. Uh-huh. Și explică cum printr-o conjunctură a ajuns în Grecia.
Ce ghinion!
Da, zice: știam că Atena, leagănul civilizației democratice, a ajuns de mult un ghetou, spune Dan Negru. Litoralul grecesc, însă lăudat mereu de noi, pare în multe locuri o adunătură de eforie a anilor 90. Și explică acolo el cum crede că, de fapt, România este peste ce are Grecia astăzi.
Păi, asta ar fi avut
concluzia,
imperiu,
concluzia postării lui Dan Negru.
Așa.
Spune că economia Greciei se bazează pe veniturile din turism. Dacă noi aveam tradiția și istoria Greciei și prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți. Nu e primul care face această comparație din care iese din nou România câștigătoare. Parcă Costioniță
așa.
Chiar a făcut, așa, da, și el a făcut, criticat litoralul grecesc.
Da, a spus că e o mizerie pe acolo ce se întâmplă.
N-au fost în locurile potrivite.
Da, poate, poate.
Culmea că noi mergem de atâția ani și niciodată nu ni s-a părut o adunătură a eforie
De eforie din anii 90.
Eforie din anii
90, depinde și pe unde te duci. Pentru că, uite, am văzut niște imagini dintr-un hotel din Grecia. Bine, ce drept avea 2 stele, da. Era chiar sub orice critică, adică nu prea ai cum să te duci la așa ceva. Și hotelul funcționa, primea turiști în continuare.
Deci un hotel de 2 stele,
așa,
da?
Am văzut, dar poate sunt mai multe,
că
ne dăm să știi.
Și eu merg la un hotel de 2 stele care arată impecabil, se face curățenie în fiecare zi, se schimbă lejeria fiecare zi. N-ai ce să reproșezi acolo. În schimb, în România, pe litoralul nostru, dacă te duci la hotelurile de 2 stele, scuză-mă, dar acolo ai pe pereți, nu știu, aerul pe care l-a respirat și străbunica.
Dar
n-au
nu
mai făcut nicio îmbunătățire.
Nu vreți voi să punem un pic în context? Dan Negru în ultima vreme așa e un coach de naționalism de ăsta mai civilizat, mai curățel. Da, e antrenor de mindfulness pe România și e la nu știu câta postare în care zice că și noi suntem grozavi, că suntem bine, că e un fel de încurajare. Hai să păstrăm și noi curățenia, hai să fie, uite, e și la noi frumos, uite monumentul, uite, am avut și noi eroi.
Da.
Deci Dan Negru face treaba asta, știi? Destul de des. Pe de altă parte, să zici că e la noi peste ce e la ei,
nu prea merge. Nu prea merge.
Că am riscat-o un pic.
Nu știu, aș vrea aici să te contrazic, Bogdan, să spun că și la noi, la noi, comparăm acum litoralul, da, vorbim despre mare, că ăsta e subiectul și din postarea lui și din postarea lui Costioniță. Să știi că și la noi, la mare, au apărut...
S-au făcut progrese mari.
Păi sunt mari de tot, adică au apărut niște resorturi, niște blocuri de cazare. Într-adevăr, costă foarte mult.
Nu e
costă
pentru...
peste o vacanță în Grecia.
Da, da, păi... sau pe acolo. Ideea este că românul are următoarea mentalitate. Dacă mergem aici la noi, la mare, trebuie să fie mult mai ieftin, deci nu mai ieftin, mult mai ieftin decât dacă mă ajunge în Grecia, în Croația, în Italia sau în altă parte.
Trebuie,
ceea ce e greșit
să fie la același nivel, Bogdan. Nu este la același nivel.
Nu, dar
fiți atenți. Noi o vacanță, nu, un weekend în Mamaia. În Mamaia, atenție, nu la cel mai luxos hotel, la un hotel normal pe care și-l poate permite oricine, teoretic, costă cât o săptămână în Grecia la un hotel cu de același nivel.
Ca să glumim un pic, deci dincolo de zgârcenie,
așa.
Dan Negru e probabil plătit mult peste o clasă mijlocie de aici, de la noi, din România. Și cu income-ul lui, deci cu venitul lui, cred că își poate asigura o cazare mai mult decât decentă în România. Prin urmare, el a avut acces la tot ce e în regulă și civilizat pe litoralul nostru. Drept pentru care el și-a construit o imagine favorabilă, nu? Și pozitivă.
Da, sunt, uite, sunt câteva avantaje clare ale litoralului românesc.
Când ai
în
bani.
Primul rând,
când ai ceva bani.
Tu poți să ajungi foarte ușor la litoralul românesc. Bun, din București chiar foarte ușor. Din alte părți, relativ ușor.
Așa e.
Da? Mă gândesc că sunt care vin din Moldova, din Ardeal. Bun, faci ceva pe drum dacă vii cu mașina, dar mult mai puțin decât dacă te duce până în Grecia sau până în Croația. E un lucru important.
Da, știi. Apoi, că numele acestei industrie este industria ospitalității. Din punctul meu de vedere, noi fix la partea asta mai avem de lucrat. La tot ce înseamnă ospitalitate și la felul în care cei care lucrează în turism se pun în slujba ta în momentul în care tu vii să-ți petreci concediu. E altă atitudine în Turcia, Grecia, zice, și mai nou Bulgaria.
Da.
Nu te supăra pe mine, cred că, adică dacă ar trebui, noi mergem la specializare în Grecia sau în Turcia, nu cred că învățăm noi pe ei turism.
Dar uite, tot timpul există, când facem comparația, vin cei din această industrie a ospitalității să spună, în Grecia sezonul începe
mai
în luna
lung,
mai și se termină la final de septembrie, început de octombrie. Deci gândește-te câte luni. Câte luni ai la dispoziție? Sunt 5 luni în care poți să faci turism. Pe când în România, turismul este în mare parte de weekend, în cea mai mare parte este de weekend, iar apoi dacă ne gândim la perioadă, începe mai pe bune de pe 15 iunie și undeva pe 30 august se
la
cam termină.
Și e vina noastră,
la ultimii ani, că e cald din aprilie, corect, nu e apa caldă.
Nu e apa caldă.
Așa. Dar din aprilie te poți duce liniștit la mare și să stai la soare. Până la început de octombrie, scuză-mă, dar
eu zic
28-29 de grade la final de septembrie.
Că nu e normal să simți dinții hotelierului aici în buzunar, știi? Adică asta e o chestie de atitudine mai degrabă, nu?
Uite că
primim
pe WhatsApp niște poze de la un ascultător din care a fost în vacanță în Halkidiki.
Da,
în, pe brațul Cassandra.
Și ce spune?
Doamne, bine, pozele sunt superbe, știm foarte bine cum e acolo. 500 de euro, 7 zile cu demi-pensiune pentru o familie cu 2 copii, hotel de 4 stele. Ia spuneți-mi voi unde pe litoralul românesc ai un hotel de 4 stele unde stai 7 zile demi-pensiune cu 500 de euro.
Să spunem că sunt 4 stele grecești, deci trebuie să comparăm cu 3 stele în România.
Da,
unul la mână, da.
Ok, sigur.
Și cred că poți să găsești o astfel de ofertă. Bun, poate nu 500, poate ai 600. Undeva în sudul litoralului românesc, mă gândesc, cred că în Saturn sau în Jupiter, știu că e un astfel de hotel unde există cu demi-pensiune sau chiar all-inclusiv, unde copiii sunt bineveniți.
Și când stai pe podul ăla la Gigea, e ca și cum ai sta la culata, nu? Adică e o trecere de vamă și acolo, nu? Treaba e așa. Acum, să fim foarte onești până la capăt. Cu Grecia a fost natura un pic mai generoasă, pentru că ei au coastă, au ieșire la mare oriunde.
Oriunde, plus insulele.
E ca la fotbal apoi, area de selecție.
Ei n-au unde să se înghesuie, cum ne înghesuim noi pe litoralul nostru. Mm-hmm.
Grecia, cred că oferă chiar pentru tot buzunarul. Adică vrei să stai, să-ți iei o casă, numai a ta, pe plajă, te duci pe site-urile astea de închiriat, ai găsit
aici
proprietar.
Aici n-ai unde.
Cred că a început și România încet, încet să facă pași în zona asta, dar e restrictiv, adică destul de scump. Sunt câteva prin Olimp, am văzut că au început să închirieze oamenii apartamente, case, Mamaia Nord. Doar că trebuie să-ți vinzi tu apartamentul din București.
Să știi că nici în Grecia nu este tot timpul ieftin. Depinde ce cauți. Adică dacă compari condiții similare de cazare, diferențele nu sunt chiar atât de mari.
Nu sunt.
Dacă pui și, mai ales dacă pui și drumul până în Grecia și multe alte lucruri de acolo, unde văd eu diferența esențială e la șezlong. Deci la noi punem prea mult preț pe treaba asta cu șezlongul. Deci în România un șezlong fără 50 de lei.
Pentru că e un business aparte, ăla care a primit plaja, a primit o comoară, știi? El trebuie să facă bani.
Da, el și plătește chiria
da,
aia la plajă, știi?
Da, și întreține, știu povestea.
Da. În Grecia, șezlongul nu e o miză, șezlongul de multe ori ți este oferit gratis. Nu mai e chiar gratis peste tot cum era, tu trebuia să faci o consumație.
Da,
o consumație
e condiționat de o consumație
minimă,
pe care oricum o faci, stând pe o plajă, îți iei măcar o bere.
Suntem în minutul 90 și nu știm cine a marcat. Deci
păi rămâne așa, rămâne incertă treaba, dar eu zic în felul următor, ca să nu se supere nimeni, să în vacanță, să mergi o săptămână în Grecia, o săptămână în România, nu s-a supărat nimeni, ok? Nu-ți convine.
Eu calculez, îmi număr banii, așa că mai rămân bani.
Când te întorci din Grecia, mai rămâi o săptămână și prin România. Mai ales în sudul litoralului care
cineva
se dezvoltă. Fii atent, în sudul litoralului românesc se dezvoltă foarte, foarte bine în ultimii ani.
Acolo
și,
arată foarte bine.
Arată din ce în ce mai bine, spre deosebire de Mamaia Nord, care e din ce în ce mai aglomerată și...
Se cam strică condițiile Mamaia Nord.
Da, nu prea mai e ce era ea odată. Suntem aproape de știrile de la 8:30. Rămâne o luptă deschisă între România și Grecia. Vrem însă să știm unde vă place mai mult, unde vă simțiți mai bine. Ne puteți trimite mesaje în continuare pe WhatsApp la 0774 601 601.
Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate la Digi FM. ca să știi.
Matinalii DGFM s-au întors, să știți că de la ultima noastră discuție de acum, cât mai bine de 10 minute despre turism, am rămas pe aceea și de... Am discutat și în pauză aici,
da,
încercăm
băga,
să ne
convingem. Am băgat
convingem.
Și Bulgaria.
Da, da, da. Stai,
uite,
ți-am mai adus un argument, deci pentru cei care vor să se distreze, nu compari distracția din România, din cluburile din România de la mare cu ce se întâmplă în Grecia.
Așa e. Deci, din punctul ăsta de vedere,
ba,
da.
Da, poți să compari, dar trebuie să te duci la scump. În Grecia.
A, da, corect, trebuie să te duci pe insule, da.
La britanici.
Da. Dar nu, dacă comparăm unde merg cei mai mulți români, Tasos, Halkidiki, nu poți să compari.
Da, acolo e pentru liniște, pentru familii,
exact.
Cu copii,
n-am văzut oamă de șampanie.
Ia-o-s. Și acolo ai voie pe nisip să spunem și treaba asta, da? Te lasă să folosești și nisipul grecii. Hai să ne ocupăm de premiu imediat la concursul nostru. Refuză un premiu, avem un premiu, sperăm să nu fie chiar refuzat de ascultătorul norocos al acestei dimineți.
DGFM te provoacă să refuzi un premiu pentru un altul. Dacă ai curaj și te consideri norocos.
Aici în acest promo spune dacă ai curaj, dar frumos era spune dacă ai tupeu.
Da,
să refuzi un premiu.
Dacă te ține.
Te ține.
Dacă
te ține
ai,
să refuzi.
Cum eram în instalație sau ceva?
Era da, era
sânge
o vorbă.
Așa.
Ia uite-mă pe ea, mă mulțumim.
Știe, mă, știe.
Că plăce.
Am crescut noi un om frumos.
Avem o colegă care spune lucruri pe nume, da. Așteptați-vă de la ea. Și așa, în ultimele săptămâni a început să spui lucruri pe nume,
da,
și ne place.
Da, cred că o să supăr ascultătorii în curând.
Niciodată.
Nu, că
nu
știi
se...
ce faci tu, e super și jbang le dai un frigider cu două uși.
Da, da.
Te trezești cu o ușă în față de la Bea, de la frigiderul ăla pe care l-a oferit. În această dimineață, norocosul se numește Mihai și este din Buftea. Bună dimineața, Mihai!
Neața!
Bună dimineața!
Ce Neața. Faci, mai Mihai? De ce nu ești în concediu?
Păi nu sunt în concediu, tocmai am tras mașina pe dreapta, că sunt pe trasă eu.
Așa, și vrei să câștigi un premiu la noi, la DGFM.
Mm-hmm. Cam ce premiu ți-ai dorit tu așa să câștigi?
Dacă trage Bea, orice.
Orice.
A, orice?
Deci mergem pe ideea că nu vei refuza.
Ia fi atent. Uite, ai câștigat o pereche de mănuși de box.
Ha!
Bune și alea, le dau soție.
Da, mă, uite, Mihai e pregătit.
Bravo, Mihai, îmi place cum gândești. Hai să facem extragerea Bea. Bea extrage bine de tot acolo. Mihai, să știi că o să ai ocazia să refuzi,
să
dacă,
refuz, da,
dacă nu-ți convine. Dar nu-i frumos să o refuzi pe Bea aici?
Da, de ce?
Ceva.
Eu vreau să mă refuze.
La cât de rea s-a făcut
Bea
cu copii.
Da. Oleu!
Deci, de copii.
Eu v-am zis că așa o să...
Știi
o să
cum își calmează părinții copii? Acum mai nou? Vă dau la Bea. Nu sunteți cu minți, vă
nu
dau, vine
cu
Bea.
Copii, sunt rea cu părinții.
Copii, copiilor. Liniște mașină că vine Bea.
Părinții devină.
Acum nu se mai sperie de Baobau, se sperie de Bea.
Bea. Și vine Bea și vede bună dimineața. Copii.
Mă vezi acolo după masă la terasă.
Bună dimineața.
Mihai.
Fugi.
Am tras un pic de timp, dar să știi că ea a extras un premiu.
Am extras, da.
Un premiu
pe care îl poți refuza.
Sau okay. Nu?
Da. Sau nu? Poate îți trebuie acasă, cine știe.
Ia. Yeah.
Mihai, am extras un mixer planetar.
Poftim?
Așa scrie. Mixer planetar.
Mixer planetar?
Mixer.
Băi, eu sunt pe pământ. Hai să refuzăm.
Refuz, da?
Bine. Bine. Încă o extragere acum pentru tine, Mihai.
Hai să vedem.
Mixer planetar. Arată foarte bine.
Ia să vedem. Al doilea premiu pentru Mihai.
S-ar putea
Mihai...
să fii certat acasă. Ai refuzat mixerul
planetar. Nu știu ce să zic dacă va fi certat acasă.
Mihai,
și
nu
Mihai...
știam că știi să joci mixer planetar.
Promiți, Mihai, că dacă îți place premiul pe care tocmai l-am extras, nu mai crezi despre mine că sunt rea cu copii?
Logic. Să ai copii.
Vezi tu pe naiba.
Mihai, ai câștigat o mașină de spălat!
Refuzat!
Bravo, Mihai, ce super premiu în această dimineață, o mașină de spălat, o mașină de spălat pe care ai câștigat-o la DGFM. Asta pentru că ai refuzat mixerul nostru planetar. Ai câștigat un premiu mult mai tare. Te felicităm, ai început bine săptămâna.
Da.
Foarte bine, deci renunț la mănușile de box, că nu mai sunt valabil.
Da, da, centrifuga acasă și...
Centrifuguța acasă, gata Mihai, felicitări. Să spunem și cum e un mixer planetar, că ne-am documentat acum. E un mixer de acela cu bol. Uh-huh. Deci un mixer mai serios, așa, mai măricel.
Da, care îl face singur, nu trebuie să dai tu cu mâna.
Da, dar de ce se numește planetar?
Nici eu nu știu.
Da.
Poate pentru că se rotește 360.
Ah. Ok. Mama. Bravo, bravo, bea. Hai că ne schimbăm părerea spre tine.
Par o gospodină acum, nu?
Acum da, care iubește copiii, nu? Felicitări lui Mihai din Buftea și vă așteptăm și pe voi data viitoare la concurs.
Ai schimbat sau nu, ai câștigat cu Digi FM, ca să știi.
Primim în continuare mesaje de la ascultătorii noștri. Lupta este foarte strânsă între litoralul grecesc și litoralul românesc.
Oh, da, cum să nu.
Dan Negru s-a poziționat de partea litoralului românesc într-o postare pe care a avut-o recent pe Facebook.
Cum îi șade de lui bine, adică stai așa să ne înțelegem. Nici nu putea fi altfel.
Uh-huh. Dar înțeleg că și grecii au fanii lor, prin mesajele noastre mai primim, nu?
Chiar au, uite, avem un mesaj de la un ascultător, spune așa: anul trecut, început de iulie, Tasos, 6 nopți, demi-pensiune, hotel pe plajă, 2600 de lei. Jumătatea lunii septembrie în Mangalia, 5 nopți, 2500 de lei, plus taxa suplimentară mic dejun pentru copii, pentru copil de 4 ani cu 20 de lei pe zi. Concluzia, mașina consumă 5%, anul ăsta mergem în Grecia de 2 ori.
Totul se rezumă la preț?
Nu.
Întreb,
uite,
nu știu.
Avem un mesaj care nu rezumă totul la preț.
Ia.
Deși începe așa.
Ia uite.
Grecia, prețuri mai ok. Amabilitate superioară, peisaje superbe, dacă vrei găsești și zone unde sunt mai puțini ai noștri, fără manele, fără discuții în gura mare, fără zale și lanțuri până la genunchi, știi ce zic.
Uh-huh. Aha. Da, în Grecia poți să privești în zare, nu trebuie în zale. Da, și în România cred că poți. Auzi, mai e o chestie, depinde și de experiența pe care ai avut-o și de anturajul pe care ți l-ai făcut. Pun pariu că o gașcă veselă poate face un concediu memorabil și în România, la munte sau la mare, da? Într-un loc prietenos, în care să nu ia nimeni haina de pe tine. Pe de altă parte, poți avea o experiență foarte faină și în Grecia. Și aici sunt de acord un pic cu Mândruță. Până la urmă, natura a fost generoasă cu ambele țări. Geografia e geografie. Mai mult cu Grecia, să recunoaștem.
Da, clar, clar.
Că tă ieșire la gârlă au ei. Da?
Ce gârlă.
Normal. Și cred că n-are rost să ne luptăm. Pentru e foarte ușor să fii acuzat
de
lipsă.
Ține de gusturile fiecăruia până la
urmă. Dacă zici prea mult de Grecia, la un moment dat cineva se va sesiza. Zice, băi, ciu, clar, bă, dar nu ești patriot deloc.
Da, să te certe și pe tine, că eu deja sunt în colimatorul ascultătorilor.
Deci am stabilit. Bea are ceva cu copii la terase.
Nu am nimic cu copii.
Nu, eu știu că tu nu ai, da, așa a rămas
uite,
ideea.
Uite, eu am interacționat de foarte multe ori cu copiii voștri, cu
așa
Sara
este.
Și cu Luca.
Este,
vi
da.
S-a părut vreodată că sunt vreo vrăjitoare?
Nu,
dar copiilor? Trebuie să întrebăm și pe ei da. Acum, nu? Că despre ei vorbim. Da. Chiar o să întreb pe Sara.
Ei nu mai vorbesc. Da. N-au mai zis nimic. Le și lor frică.
De câte ori te aud de la radio, se sperie un pic așa Sara.
Da.
Asta.
Da. Dar sunt mult mai cuminți acasă.
Da. Deci chiar ne-ai ajutat și la restaurant foarte cuminți. De când ai vorbit tu cu ei, nu știu ce le-ai zis. Dar când mergem la restaurant, am observat că nu mișcă.
Trimite-ți la mine pentru parenting.
Ok. Bine, acum, dacă tot am făcut comparația asta Grecia-România, să spunem că în România ai șansa să stai pe cearșaf cu 200 de lei. Da. Asta este costul pe care l-ai în Mamaia, la o plajă. Da. Dacă vrei să ajungi cu cearșaful în primul rând...
Uh-huh.
Atât costă.
În fața șezlongurilor.
În fața șezlongurilor, da.
Iar în Grecia riși să-ți dea proprietarul șezlongul și umbrela lui,
da.
Ceea ce e o nebunie când ar putea să-ți ia bani.
Corect. Hai să vorbim cu cineva care administrează o plajă, da, și să ne explice povestea asta cu 200 de lei cearșaful la plajă.
Urmează Unguru Bulan.
Frățică, dă mai tare că e fain, e fain.
Stăm de vorbă astăzi cu Nelu Nisiparu, patron de plajă. Bună dimineața!
Neața!
Bună dimineața!
Dumneavoastră sunteți cu plaja asta scumpă, nu?
Eu sunt, bună dimineața. Deci vreau să vă spun că am investit foarte mult în plaja asta și e cea mai plajă frumoasă pe care ați văzut-o, pe cuvânt. Nisip de calitate, niște scoci frumoase, le-am adus de pe la bulgar, pe la greci, pe unde am găsit la tarabe. E o plajă premium, nu e o plajă obișnuită, un fel de Balenciaga plajelor, dacă vreți. Am înțeles că vi se pare scumpă, dar noi aici avem o vorbă. Motoul nostru pentru turiști este... Nu e plaja scumpă, sunteți voi săraci.
Am înțeles că aveți prețuri pe categorii.
Da, de la 100 de lei în spate pe rândul 3 de șezlonguri până la 150 de lei pentru 2 șezlonguri pe rândul 3, ca la concert, știți? Uh-huh. Cât de aproape vrei să-l vezi pe Ed Sheeran, da? În față, atâta plătești. E, și mai avem cu 200 de lei loc de un țarșaf în fața rândului întâi, cum ați zis voi. Dar ăsta e un fel de backstage, dacă vreți. Ăsta e ca să te vadă cei din rândul întâi de șezlonguri cât de șmecher ești tu, să știe că dacă munceau mai mult, puteau fi ei în locul tău. Uh-huh. Dar altfel bei o bere cu 15 lei de pe rândul din față.
Dar cum ați ajuns dumneavoastră la suma asta de 200 de lei?
A, păi am calculat, deci noi ne-am gândit așa. 5 lei pe oră, da? Că nu poți să iei mai mult la om, că e criză, da? 12 ore, 5 lei ori 12 ore, 60 de lei, hai să fie rotund 200. Așa. Eu zic că e decent. Adică nu vrei să stai pe nisipul gol ca barbarii, nu? Unde ești aici, la țară? Nu. Dacă ai noroc, poți să prinzi chiar loc în dreptul țevii de scurgere ce vine de la hotelul din spatele plajei, iar pe asta... Cum mi-a zis și fiul meu șezlong, pe asta nu poți pune preț. Așa le-am zis băieților. Șezlong și ăla micul e prosop. Prosop principal. Noi suntem familie cu tradiție aici. Da.
Nu aveți și variante mai ieftine?
Ba, sigur că avem. Nu suntem chiar absurzi, nici noi. Adică noi am calculat 200 de lei de căciulă pentru șarșaf de 1,4 pe 2 metri, dar dacă vii cu un prosop de bucătărie, de exemplu, măsurăm prosopul și poți să scapi cu 70-80 de lei de cent. Vii cu ce ai, noi primim pe toată lumea, nu discriminăm. Vii cu un șervețel, 15 lei, vii doar cu șlapii, 9 lei șlapul, am făcut un preț bun. Adică vii cu familia de 4, 2 copii, nevastă, bărbat, 9 lei ori 8 lei șlapul, scapi cu 72 de lei. Avem prețuri pentru orice slip, adică acolo se țin banii la mare.
Și merge bine afacerea?
Merge beton, deși la început recunosc că nu se înghesuia lumea, mai degrabă se dezghesuia de acolo din față, dar au venit încet câțiva, au prins gustul luxului, până au început să fie atât de mulți în fața rândului întâi de șezlonguri, că ăștia de la șezlonguri nu mai vedeau barea. Și acum muncesc mai mult și vor fi la 200 de lei. În luna august, când se aglomerează, o să introducem locul de 300 de lei în fața cearșafurilor, direct în apă. Și dacă dai 500, poți să stai direct la geamandură. Asta va fi adevărata șmecherie. Hop! Stați că a venit Rareș Bogdan cu batistuța. Mă duc să-i fac un preț, vă pup!
Ascultă-l pe Unguru Bulan și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.
Matinalii DGFM sunt aici, ați auzit un mic incident pe un aeroport internațional la Viena. Uh-huh. S-au întâlnit doi vechi prieteni, George Simion cu ministrul
Virgil Popescu.
Virgil Popescu, da.
Da.
Și au avut câteva lucruri de discutat și în Viena.
Vreo două ore au
două
avut
ore?
De discutat.
Da. El așa, dar nu ne-a înjignit. Da?
Nu,
deci cam
nu,
asta
nu,
ar
nu.
fi
Eu
ideea.
L-am făcut trompetă rusească.
Dar nu ne-a înjignit.
Eu l-am făcut hoț, da.
Nu ne-a înjignit. Asta
cine, okay.
Cine nu se sperie de Bea, se sperie de George Simion. Pe internațional se activează George Simion.
Stai că mă duc și eu în Viena săptămâna
da?
Viitoare. Stai așa.
Ai grijă cu cine te întâlnești. Bună dimineața, Radu.
Dimineața, salut. Neața.
Te-ai întâlnit pe aeroport cu cineva...
Cunoscut?
Da, cu unul din cei doi vreodată?
Odată, nu, cu vreunul dintre cei doi nu, dar am venit odată de la Timișoara cu Maria Grapini.
O, fai de capul meu.
V-am închis gura, văd.
Da, da.
Sunteți fără reacție.
Am pus o virgulă după ce am lăsat un spațiu da. Și am mai lăsat
de unde călătoreai? Din Letiția? De unde?
Acolo făcuse escală.
Ați întors. Arte frumos.
Pentru echilibru v-au pus în același zbor.
Da. Și eram în zone diferite, unul în stânga, unul în dreapta.
Tu pe aripa cu gramatica.
Sintaxă și morfologie, da.
Am înțeles.
Tot a fost bine.
Asta este important. Imediat ne mutăm și noi la sport. Am avut Supercupa României plus alte subiecte de săptămâna trecută. Iată, există acest prag de minim 40% jucători români în sporturile de echipă. O să vorbim și despre această măsură anunțată de ministrul Novak imediat cu Radu Paraschivescu.
Dă volumele la maximum. E Radu Paraschivescu la Digi FM. Ca să știi.
Astăzi vorbim cu Radu despre Supercupa României, care a mers-o la Șepși în meciul cu CFR Cluj. Șepși a câștigat. A avut loc și un... nu știu cum să-i spun... un eveniment interesant. Dan Petrescu n-a participat la festivitatea de premiere că a avut un telefon important.
Ce să vezi?
Așa face el pe supăratul, de
da,
fapt.
Da,
da, la pare. Ultima etapă din campionat n-a nu fost. S-a mai dus.
Da,
pentru s-a dus
oricum,
în vacanță.
Titlul era jucat... A fost bolnav, a spus că a fost bolnav.
A fost bolnav.
Da, bine, odată pot să spui că e o întâmplare, a doua oară e modus operandi. Deci omul e clar, îi displace să piardă. Chiar și atunci când ai o înfrângere planificată, cum era cea din campionat. Ori acum bănuiesc că dacă CFR ar fi câștigat, telefonul ar fi putut să aștepte jumătate de oră măcar.
De seama cât de important trebuia să fie acel telefon dacă l-a luat de la ceremonia de
premiere. Nu-și face servicii de imagine cu asemenea gesturi, dar bănuiesc că nu-l interesează serviciile de imagine, îl interesează un meci pe care l-are poimâine, returul cu Pionic Erevan, pe care trebuie neapărat să-l câștige. Și în rest, lumea cam știe hachițele.
Cum îi cheamă pe ăștia din Erevan?
Pionic.
Pionic.
Da.
Mi-am crezut că puric.
Nu. Aia e altceva. Da. Prin urmare, da, meciul în sine n-a fost o grozăvie, dar n-a fost nici cel mai prost meci. Au existat finale de Supercupă mult mai slabe. A câștigat cine a meritat să câștige, pentru că Șepși a jucat mai articulat, nu s-a lăsat îngenunchiată de un gol încasat în minutul 2 și și-a valorificat transferurile și inspirația antrenorului, că Bergodi a introdus pe teren doi jucători recent transferați, fiecare a marcat. CFR-ul a jucat palid, neconvingător, firește cu o echipă schimbată față de formula din meciul tur cu armenii. Ei au destui jucători, pot să facă tot felul de manevre. Există o colonie croată care va trebui să se adapteze repede, pentru că e nevoie de ei și în campionat și în, și în cupele europene, atâta cât ori dura cupele astea pentru noi. Personal, evenimentul, sau mă rog, evenimentele acestei supercupe au fost testarea sistemului de arbitraj video al VAR-ului, unde n-a fost nevoie de nimic. Asta a fost partea interesantă, că n-au existat faze litigioase.
Păi a fost testat să vedem dacă funcționează și când nu e nevoie de el.
Da, da, da.
Și momentul cu adevărat cald pentru noi a fost reapariția lui Ovidiu Hațegan, care, mă rog, din camera VAR și-a făcut apariția din nou pe un teren de fotbal după o pățanie de sănătate care a cam îngrijorat pe toată lumea, cred că în primul rând pe el, pentru că Ovidiu Hațegan e medic. Dar altfel, atmosfera de la Arad a fost frumoasă, nu splendidă, pentru că au mai fost și locuri libere în tribune, câștigătorul a fost pe merit, meciul a fost așa și așa, de un 7 cu un pic de indulgență.
Șepși trece printr-o perioadă bună, dar se confruntă și cu tot felul de replici care vin din partea altor echipe. Dan Șucu, noul acționant de la Rapid, a tot pomenit în ultima săptămână despre faptul că Șepși are finanțări din toate direcțiile.
Da, sigur, are, dar lucrul ăsta nu e tăinuit de Șepși. Toată povestea e dacă e legal acest tip de finanțare.
Să spunem că vin bani.
De la statul maghiar.
De la statul maghiar, așa. Vin bani locali, vin bani normal și din ligă. Pentru că
vin de la drepturile TV. Patronul pompează și el bani, pentru că patronul e un om cu stare și cu dare de mână și cu o relativă discreție, deși Florin Răducioi îi impută tocmai lipsa de discreție, pentru că a venit și el la festivitatea de premiere. A venit, pentru că în momente de genul ăsta poți să fii exuberant, mai ales când sunt foarte dese asemenea momente. Mai spun o dată, câtă vreme finanțarea este legală, n-ai ce să spui. bănuiesc că șepsi nu riscă să nu-și taie singură craca de sub picioare acceptând bani murdari. Că sunt din altă țară, asta deja se știe și nu e singurul caz în care există asemenea finanțări transfrontaliere. Nimic nu împiedică pe echipe de la noi din campionat să primească la rândul lor bani de oriunde, din Tanganyika, dacă există sistem pârghile legale pentru așa ceva. Da, este o echipă care pare acum în reviriment, care nu are niciun fel de apăsare pentru mari performanțe, de aceea și atmosfera la echipă este bună. Bergod e un antrenor ok, mă rog, a avut în final un moment de isterie când la golul de 1-1, în loc să se bucure cu marcatorul golului, îl certa pe un fundaș care greșise câteva minute mai devreme, dar astea sunt elemente de coloratură. În rest, Șepși pare o miză pentru campionatul ăsta. Mulți o văd în disputa pentru podium, nu pentru titlu direct, dar pentru podium, ceea ce subînțelege play-off-ul. Adică nu se mai pune problema că i-ar putea rata play-off-ul, deși au avut ani care l-au ratat, cu toate că păreau favoriți la un loc în primele șase.
Așadar, finanțare din partea statului maghiar, dar minim 40% da. Jucător român. Este regula care a intrat deja în vigoare și pe care ministrul Novak a anunțat-o aproape de pe o zi pe alta, luând prin surprindere.
Nu aproape, chiar de pe o zi pe alta.
Da.
A zis Bogdan, colegul meu, că se pune și un prag și el va fi undeva în fața porții.
De 40 de centimetri.
Da, și dacă tot băgăm români, nu? Adică eu zic să băgăm români adevărați.
Da, așa ar trebui.
Cum ți se pare această decizie?
E pripită, e un ordin de ministru care în primul rând e incomplet, pentru că ar trebui să existe și niște norme de aplicare, ele nu există, ar trebui să existe și niște sancțiuni, ele nu există. E adevărat însă că ordinul a fost validat, a fost publicat în Monitorul Oficial, prin urmare devine obligatoriu. Deja există echipe, antrenori, patroni care au anunțat că nu vor respecta acest ordin.
Asumându-și niște amenzi.
Da.
Da, dar exact cum zicea și Radu, în ordin nu sunt menționate amenzile sau sancțiunile.
Nu acoperă doar fotbalul, nu?
Nu acoperă doar fotbalul, nu. Okay. Acoperă handbalul, basketul, jocurile sportive, voleiul,
hockey-ul.
De exemplu, știu că la echipa cu care țin la volei, la CSM Lugos, da? Sunt bulgăroaice, sârboaice, tot felul, jucători din Bosnia, să vedem. Și echipa de Liga 1. E un ordin pripit, e un ordin făcut mai degrabă ca să arate un soi de patriotism și un soi de bună intenție față de creșterea elementului autohton. Elementul autohton trebuie să crească, dar nu prin asemenea ordine de ministru, alta este plămada din care se fac jucătorii de valoare, nu un ordin de pe o zi pe alta și care este incomplet, pe de o parte. Pe de altă parte, ministrul Novak are o echipă de ciclism care a concurat în Turul Sibiului și unde n-are 40% români. Uite, look who's talking, așa se cheamă filmul ăsta. Da? Prin urmare, nu mai spun de libera circulație pe care a invocat-o și Hagi. Interzice și omului dreptul la muncă. Contravii unor reglementări și dispoziții europene, ale organismelor europene. Prin urmare, chiar dacă a apărut în Monitorul Oficial, eu cred că el e susceptibil de dezbateri, mai ales că Novak însuși a făcut un pas înapoi și a recunoscut într-o discuție că s-a cam pripit și că e posibil ca ordinul ăsta, până la urmă, să comporte modificări.
Dar nu ne putem gândi că scopul ar fi să-i determine pe cei care au echipe să pună mai mult accent pe tinerele talente, pentru că e mult mai eficient să aduci un jucător din altă țară, nu l-ai crescut, nu l-ai format tu,
da.
Îl cumperi, îl folosești, l-ai vândut, ți-ai făcut treaba. Așa ar presupune să faci niște investiții, să începi să...
Federația a încercat așa ceva cu jucătorul sub 21 de ani și la un moment dat cu jucătorii. Nu-mi face impresia că fotbalul românesc a evoluat de atunci. Ba, dimpotrivă, ne-am dus în jos în clasament și mâncăm în continuare bătăi la toate nivelurile. Și... nu văd, mai e o poveste, 40% din lot sau din jucătorii care evoluează, care sunt pe teren în momentul ăla? Pentru că dacă spui din lot, atunci fiecare cumpără sau aduce de la tinere, de la copii, 3, 4, 5 români câți e nevoie, îi ține pătușa acolo și acel 40% este acoperit. În multe domenii, nu doar în sport, primul lucru la care ne uităm în momentul când apare o lege sau un ordin de ministru este cum îl fentăm. care este portița, care... Da, asta așa se întâmplă de fiecare dată. Să ne aducem aminte, când era regula jucătorului sub 21 de ani, au existat antrenori care făceau prima schimbare minutul 1. Jucătorul sub 21 de ani...
Ieșea din prima.
Ieșea în secunda 25 sau secunda 40. Au existat multe asemenea cazuri.
Secunda 21.
Putem să facem un racord și cu istoria. Nici Dobrin, nici Hagi n-au avut nevoie de ordin de ministru. Atunci când ești valoros, ajungi să joci în echipa națională sau la echipa de club, indiferent de vârstă, poți să ai 14-15 ani și te bagă. Antrenorul te bagă pentru că ești bun.
Da.
Nu mai e o chestiune de ordin.
Da, sună prost povestea asta cu cota. Cota de român, în general, cuvântul cotă...
Păi, eu am zis să fie de 90, adică dacă chiar e o idee bună, de ce nu punem 90% dacă ajută și e demonstrat științific că e bine? Să avem cotă de X români.
După părerea mea, nu-ți garantează nimic
și
cota asta.
Și ghetele să fie din România.
Absolut. Și iarba și tot ce se cumpără pe acolo.
Și bananele.
Echipamentul.
Servite să fie cultivate în România. Dar și țăranul român, de ce să nu vândă banane?
De ce să nu facă și el banane?
Absolut. Și antrenor român, că ne-a săturat de antrenorii străini.
Păi...
Dar uite, avem și performanțe, la not cei drept, medalii multe, românești și de aur la campionatele europene, măcar de acolo avem vești bune.
Da, și acolo n-a fost nevoie de nicio cotă. Acolo pur și simplu a apărut un talent și a apărut o investiție făcută înțelept, pentru că refrenul nostru, unul dintre refrenele noastre preferate, este că statul nu face nimic. Aici statul a făcut, adică să-i dăm totuși ce îi se cuvine. Federația de Natație, cu Camelia Potec în frunte, cluburile unde se antrenează și se evoluează acești sportivi, au făcut cam tot ce se putea face pentru ca ei să aibă un climat de performanță.
Am băgat și apă.
Da.
Până și asta.
Avem un loc 3 la aceste europene de juniori, ceea ce era de negândit cu niște ani în urmă și probabil tractați de David Popovici au apărut niște campioni și niște promisiuni excepționale pentru anii viitori, chiar pentru Jocurile Olimpice, chiar pentru campionatele europene de seniori care se vor desfășura pentru viitoarele mondiale, prin urmare și Vlad Stancu și fetele de la ștafetă, toată lumea de acolo, în frunte cu Popovici, au arătat ceva ce noi nu știam. Adică noi bănuiam că natația băltește la fel ca alte sporturi uitate, care nu mai aduc medalii, care nu sunt prezente la Jocurile Olimpice și când colo tu ai apărut cu cât? Cu 9 medalii.
Da.
Mi se pare 5 de aur, 4 de argint, niciun bronz. Ești după Ungaria și Polonia. Ungaria are o școală enormă de natație și la băieți, dar mai ales la fete în ultimii ani. Polonia întotdeauna a avut sport bun. Prin urmare, aici ai de-a face cu o apariție pe cât de frumoasă, pe atât de surprinzătoare. Iar David Popovici nu e de pe la noi din lumea noastră. Deci el trebuie plasat într-o categorie în care e singur. Nu știm cum va arăta peste 2 ani, peste 3, dar deocamdată el face figură singulară.
Nu pare totuși un semnal bun, pentru că lasă impresia că se poate face performanță și fără investiții în bazine și fără infrastructură sportivă. Uite, poftim!
Da,
medalii de aur.
Deocamdată ai avut cazuri izolate, cum a fost cazul Diana Mocanu, care a apus după 2 ani, am revăzut-o acum la festivitățile de premier. Aici deja pare să fie vorba de un sistem. E adevărat, cu o infrastructură încă precară. Dar poate că se va deschide și bazinul ăla care e gata de un an, nu mai știu pe la Târgu Mureș sau nu mai știu pe unde.
Ar fi
poate că vor mai apărea și altele, fiindcă cel de la Otopeni arată foarte bine, așa, cel puțin de la televizor. Și în orice caz, lumea a început să vorbească, lumea a început să învețe pe copiii ăștia, să le țină pumnii. Eu m-am uitat, ieri am văzut mame cu sugari la natație în tribune. Deci erau copilași cu Suzeta, nu aveam mult de 7 luni, 8 luni. Am văzut copii de 5 ani, de 4 ani. Prin urmare, aici s-a produs un fenomen care poate fi comparat cu entuziasmul de la apariția Nadiei, cu entuziasmul de la apariția Simonei Halep, a Cristinei Neagu, deși Cristina Neagu face parte dintr-o echipă, nu e chiar pe cont propriu. Prin urmare, da, am început eu să învăț nume de campioni la juniori, nu neapărat români, că pe ăștia îi știu, de la unguri, de la polonezi, de la francezi, ceea ce n-aș fi bănuit în urmă cu 2 săptămâni sau în urmă cu 3 săptămâni, să zicem, când au fost succesele lui Popovici la mondiale.
E într-adevăr o mișcare, am văzut părinți care îndeamnă pe copii să înoate încă de la botez. De la primul contact mai serios cu apa. 9 și 24 de minute, rămânem cu Radu Paraschivescu. Imediat după știrile de la 9 și jumătate venim cu o expresie. După ne mutăm prin politică pentru că avem nou președinte la USR. Mai revine și domnul Gabriel Oprea, o să vorbim și despre acest lucru. Iată, ce revenire în politică. După 9 și jumătate ne reauzim cu Radu Paraschivescu.
Ascultă-l pe Radu Paraschivescu la DGFM.
În fiecare zi de luni, Radu Paraschivescu ne aduce și o expresie. Astăzi, expresia este a fi cu gâsca în barbă.
Da.
De unde ai scos-o?
Căci curca în lemne o știam noi.
Și rața în tavă.
Barbă.
Gâsca în barbă.
Da. Gâsca este albă, de obicei, da? În afară de gâștele sălbatice, care pot avea și alt colorit, gâsca este albă. Barba omului cum este? Depinde de vârstă.
Așa e.
Depinde de mai multe lucruri. Există și roșcați, oameni cu barbă roșcată. Dar de obicei, un om tânăr are barbă neagră. Pe măsură ce încărunțește, barba lui se albește. A fi cu gâsca în barbă sau a avea o gâscă în barbă înseamnă fie a fi cărunt, fie a încărunți. A fi un proces de încărunțire. Nu-ți vine să crezi că de acolo vine. Da,
e frumos.
Da, da, da. Așa noi avem de obicei expresiile cu barba colilie, părul coliliu.
Pe mine mai mă luau rudele cu ce ai făcut acolo la bărbie? Te-ai lovit? Așa e, că se vede așa negru. Ce-ai pățit? Ai căzut?
Voi doi, Bogdani, sunteți cu gâsca în barbă.
Eu sunt de la 20 de ani cu gâsca în barbă. Atunci mi-a apărut primele fire albe. Și uite, nu știam de expresia asta care sună foarte bine.
E foarte așa, e pe poezie.
Și merge și cu gâsca mustață la tine, Radu?
La mine e nevoie de un stol. Nu cred că ajunge o gâscă.
Uite, bună expresia, numai bună de explicat și de discutat pe malul mării. Hai să vorbim puțin despre povestea asta. Ai văzut știrea cu cearșaful care costă 200 de lei să-l amplasezi la mare?
Da. E absurd, e chiar bate în absurd ordinul ministrului Novak, pentru că tu percepi o sumă pentru nimic, pentru că în mod normal trebuie să oferi ceva, dincolo de abuzul în sine, dar tu dacă te duci la magazin nu dai 10 lei, dai 10 lei ca să iei, nu știu, două pâini, habar am, sau trei. Prin urmare aici omul care face această, care a avut această inițiativă pretinde o sumă pentru ceva ce nu oferă.
Păi că nisipul e
de la bunul Dumnezeu.
Păi
nu, dar nu e al lui.
El are în administrare, face curat pe plaja respectivă și cred că e un preț care să descurajeze mai degrabă decât să facă el un profit.
Eu știu, da, și povestea asta, adică argumentația lui mi se pare greșită. În primul rând că spune, acolo în complexul nostru vin numai medici și avocați. Prin urmare au nevoie de intimitate. Eu cred că și un sudor are nevoie de intimitate și un profesor de sport și un arhitect. Deci nu e vorba de profesie. În al doilea rând, stânjenește contactul vizual al celor din primul rând. Dar aia din rândul 4 nu sunt stânjeniți? Sunt stânjeniți și de rândul 3 și de rândul 2 și de rândul 1 și de aia cu cearșaf.
Ei iau acest argument la primul rând, să, de obicei la noi la mare costă mult mai mult să ai șezlongul în primul rând decât în al doilea rând.
Costă obraznic de mult, punct.
Da,
adică peste tot costă foarte mult și nepermis de mult în raport cu serviciile, cu oferta.
Ia uite iarăși scriitorul ce ne face aici, păi, le strică business-ul.
Adică, nu știu, pe urmă am impresia, și asta mi se pare că cineva de la APC a sesizat, metrii ăia de acolo, de lângă apă, ar trebui să fie no man's land, ar trebui să fie liberi. Acces pentru salvamare, acces pentru una, pentru alta. Deci nici de cum, din punctul meu de vedere aici greșesc și cei care ocupă abuziv, punându-ți cearșaful lângă apă, riscul este ca uneori să mai vină câte un val, dar și cei cu plajele, am văzut aseară un cetățean încercând să explice într-o proto-română
plus că pe acolo trece poneiul. Dacă pui cearșaful, trece poneiul,
și porumbul,
și maimuța.
Da. E ceva care nu cred că se poate face. Adică eu vreau să-i văd pe oamenii venind și cerând câte 200 de lei unor băieți deciși ieșiți de la sală,
acolo, da?
Și veniți cu jeepul în marginea plajei ungi cu toate cele, având și niște arătări aspectoase pe lângă, da? Tare aș fi curios să văd cum arată un dialog de idei, un conflict de idei între administratorul plajei și băieția cu gogoși pe biceps și așa.
Eu aș da 200 de lei numai ca să scutur non-stop ce ar fac acolo. Și întrebați-mă de ce.
De ce?
De descurajare. Tot pentru descurajare. Da. N-ar fi amuzant să vină, de exemplu, Tudor Giurgiu să pună cearșaful și în loc să-l pune pe nisip, să-l pună așa, ca un ecran, să nu mai vezi marea.
Să întrebe ce rulează.
Da. Pun un film.
Da. Cred că toată lumea greșește aici în povestea ta. Și cei care se duc cu cearșaful sub nasul celor din primul rând, dar și cei care pretind sume în schimb a nimic. Așa ceva e ilogic.
Uite, tot șeful Protecției Consumatorilor spune că operatorii privați au obligația de a lăsa 30% din spațiul plajei pe care o administrează neocupată de șezlonguri pentru turiștii care vor să aibă cearșafuri, să-și pună cearșafurile. Și atenție, zona de cearșafuri nu se pune în spatele zonei de șezlonguri, ci în paralel. Pentru că nu trebuie să-i discriminezi.
Da, depinde cât se întinde plaja asta și nu știi dacă mai ai loc de amplasarea cearșafurilor în paralel, pentru că s-ar putea ghici să înceapă altă plajă amenajată.
Așa e.
Da.
Și aici trebuie să intervine domnul Novac să fie cearșaf românesc.
Exact.
Da, 40%. Da,
da. Dacă vă place cearșaful, rămâneți domne în hotel, că acolo e cearșaf pe pat.
Dar tu spuneai ceva că trece maimuța pe acolo?
Mai
deci,
trece, da.
Da. Deci au pus maimuța și la prețul ăsta la cearșaf de a da 200 de lei. Da. Hai să plecăm de la mare spre politică. Cătălin Drulă, noul președinte al USR, Gabriel Oprea revine. Despre aceste subiecte vorbim imediat.
Paraschivescu, Radu Paraschivescu, agentul celor 007 ani de acasă.
Bună dimineața, 9:46. Cătălin Drulă este oficial noul președinte al USR. Până acum era președinte interimar. E ca într-o relație, când ajungi să faci nunta, deja totul devine oficial. Așa se întâmplă și la USR. Ce crezi că va urma pentru acest partid?
E greu de anticipat, pentru că e deja un partid cu siluetă. Înainte de apariția reperului, exista o uniune, ea între timp nu mai există, dar ce Ancelos s-a dus și a făcut alt partid, iarăși nu știu cât de isteație mișcarea asta.
Cum? Am auzit o grămadă despre el.
Despre
nimic,
partid?
Da, da. Deci după ce a făcut reperul n-a mai... E,
da, e un palindrom, se citește la fel și de la cap la coadă și de la coadă la cap, reper. Da. E primul lucru pe care îl pot spune. La Cătălin Drulă era o victorie previzibilă, adică nimeni nu și-a pus problema că nu va câștiga Drulă, nici măcar contracandidații lui, care sunt oameni ok. Deci pe Octavian Berceanu l-am văzut în acțiune de câteva ori cu niște lucruri de bun simț făcute. Pe Cătălin Teniță îl și cunosc, dar era limpede că Drulă va surclasa orice formă de contracandidat. E de așteptat, e un om energic, e un om care inspiră încredere și care la remorca căruia te poți așeza pentru că are tupeu, are fermitate, nu negociază, n-a făcut-o în situații în care a avut de-a face cu balauri din partea cealaltă. E un om decis, acum depinde de felul în care va negocia puterea. Pentru că puterea, asta o știm de la Lord Acton, puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. El nu pare genul coruptibil, pare genul de lup singuratic, ceea ce iarăși nu-i bine. Adică va trebui să asculte de consilier, va trebui să asculte vocea partidului, mai ales că el a spus că acum suntem toți USR și nu mai încape loc pentru vedetism. Asta e declarația lui. Și nu știu, ei văd că se gândesc să dea premierul peste 2 ani. Asta reiese din declarația lui Cătălin Drulă. Să vedem dacă vor reuși așa ceva. Există o neîncredere a electoratului față de USR. N-aș spune că USR este principalul vinovat pentru această neîncredere. Are și el hibele lui. A avut scăpări, a făcut pași greșiți, însă nu este un partid ticălos sau ticăloșit. Ăsta este avantajul, atâta cât mai contează un asemenea avantaj în politica din România astăzi. E un partid totuși tânăr și care mai are niște resurse de oxigen. Celelalte partide, mie mi se par că funcționează strict pe bază de bioxid de carbon.
Dar mai trebuie o schimbare de nume, dacă îmi permiteți.
Ia zi.
Partidul celor care au rămas. Că mai sunt chiar toți.
Da, spuneam că revine și Gabriel Oprea, dar nu în politică. Hai să venim și cu această precizare. Se ține departe de tentații, Gabriel Oprea.
Face girofare și a deschis fabrică.
Nu se ține departe de tentații, pentru că l-așteaptă o deplasare în Uruguay, la două meciuri ale naționale de rugby.
Hai să spunem unde a revenit. A revenit, este președinte onorific.
Da.
Da?
Federației Române de Rugby.
Are legătură cu onoarea, când ești președinte de onoare, ce înseamnă
ar trebui
onoare?
Să, da, simbolic.
A, simbolic, onoare simbolic, simbolic.
Da. La Gabriel Oprea nu știu dacă se pune problema de onoare sau nu, se pune problema unor vechi coțcării, da, care acum arată dividende. Pentru că Gabriel Oprea, mi se pare că a fost îndrumătorul lucrării de doctorat a tatălui lui Alin Petrache. Da, președintele Federației. Da, dar lumea e mică. Adică
câteva lucrări.
Sunt niște... Da, sigur, nu, nimic, nu-i, nimic nu-i întâmplător. Adică să nu credem cumva că Alin Petrache a simțit nevoia năpraznică de a beneficia de competența în rugby a lui Gabriel Oprea. Gabriel Oprea nu știu să aibă asemenea
avea
competențe.
Avea veleități? Da, asta...
Nu știu.
Era un împătimit al rugby-ului?
Nu dau seama, nici măcar nu știu.
Făcea dezgrămezi? Însă... sau ordonate? Sau
grămadă făcea.
Da.
Așa. Dar așa cum îl avem pe Cosmin Gușă, președintele onorific al Federației Române de Judo, pe care chiar l-am văzut ieri la bazin la Otopeni, așa mai avem un președinte onorific în persoana lui Gabriel Oprea. În locul lui Gabriel Oprea n-aș ști unde să mă ascund, pentru că este un om nociv.
El a știut unde, la Federația,
la Federație. Se ascunde în Uruguay, să nu mai vadă lumea. Da, este o plată, să zicem, pentru atenția de care s-a bucurat tatăl lui Alin Petrache la susținerea lucrării de doctorat. Asupra acelei lucrări planează niște incertitudini, dar știm că nu e singurul caz, știm că există atâtea și atâtea.
Federația de screblă are pe cineva la onorific? Cum am gândit, am și eu o listă.
Te tentează?
Nu pe mine, cunosc niște persoane din politică, s-ar băga pe screblă că se înfierte pe cuvinte.
Pe cuvinte lungi mai ales.
Da.
Știu și eu câteva, da.
Ideea este că atunci când ai impresia că nu-ți mai găsești locul, pe lumea asta există întotdeauna
sigur.
Un loc unde poți ajunge și să fii bine.
Sistemul funcționează. Sistemul funcționează. Deci oamenii ăștia sunt recuperați în poziții onorifice sau în poziții de putere concretă. Acum 2-3 zile a fost recuperat domnul Daia, care și-a început recitalurile.
Așa este, da.
E acum, acum apare din nou Gabriel Oprea, de data asta cu un profil ceva mai discret. Mâine, poimine, te pomenești că vor veni și ceilalți. Eu îi aștept.
Și să nu uităm cum a fost recuperată doamna Viorica Dăncilă la un moment dat la Banca Națională. Stăm bine pe recuperare. Nu ne pierdem așa ușor valorile.
Cine știe, poate Gabriel Oprea a scris și el un eseu la un moment dat.
Și acum îl și dă.
Să fi fost al lui.
Mulțumim, Radu. Ne reauzim cu Radu Paraschivescu joi. Noi ne întoarcem mâine dimineață de la 6:30. Beatrice, Ciuclaru și Miu. Noi suntem matinalii DGFM.
On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.